Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Сега имам връзка с доктор Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, доктор Адемов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доктор Адемов, вие днес благодарихте на всички, които направиха възможно каузата лична помощ от страдание през надежда да се превърне в реалност. Как се случи това?
Много усилия, с компромиси от всички заинтересовани страни.
Така?
Защото ако не бяха направени компромиси, нямаше да се стигне до този финален завършек, защото исканията в началото бяха разнопосочни. Вие знаете, че закон за лична помощ в момента, в който се появи, беше отхвърлен от всички.
Да.
С изключение, може би, на една малка група народни представители от опозиционни партии.
Да.
Което правеше почти невъзможно по-нататъшно предвижване на този законопроект, защото ако управляващите, мнозинството в Народното събрание не са съгласни с това, което е записано в този законопроект, очевидно, че няма как да се случат нещата. Гласовете на опозицията не са достатъчни. Но аз все пак благодаря на всички колеги, които направиха възможно, както го казах днес, така съвсем непринудено и може би малко емоционално.
Да.
Надеждата премина през протести, премина през страдания и в крайна сметка каузата се оказа успешна.
Да.
Тя се оказа по-силна от всички прегради, които съществуваха пред този законопроект.
Доктор Адемов, това е комплекс от три закона. Нали така? Приели сте вече първите два за гражданите с увреждания и за личната
помощ.
Помощ. Сега предстои да се приеме третия от този комплект от закони. Кажете ми, моля ви, каква е философията и на трите закона? Какво донесаха те на хората с увреждания и какво не успяхте да направите? Изобщо да ни направите един преглед на тези три закона, които поне правят първи крачки към решаването на проблемите на хората с увреждания.
Да, вие знаете, че имаше едно споразумение, подписано между премиера, министъра на финансите, омбудсмана на републиката, министър на труда и социалната политика, протестиращи майки и хора от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Общо взето това са всички страни в този проблем. Идеята беше до 15 декември, т.е. ние се справихме общо взето 9 дена преди този срок, 15 декември, трябваше да бъдат прети тези два закона. Закона за хората с увреждания, Конституционния министерски съвет и закона за личната помощ.
Така.
Който беше внесен от две парламентарни групи, но беше ясно, че беше изготвен от омбудсмана на републиката Майя Манова.
Така.
По начина, по който бяха подготвени обаче, те нямаха връзки помежду си, защото личната помощ беше внесен по средата на годината. Законът за хората с увреждания много по-късно, 5-6 месеца след това. Беше необходимо да създадем една работна група за интересовани страни, около 200 на човек. Аз днес ще позволи да им изброя имената, защото те заслужават това. Продължение на повече от месец до 40 дена тези хора работеха почти всеки ден, за да може тези закони да бъдат синхронизирани и да могат да бъдат работещи. Очакваме в Народното събрание, може би утре, да бъде ходиран закона за социалните услуги, който е последния.
Така?
Той е приет на заседание на Министерския съвет, сега предстои да бъде внесен в Народното събрание и в среда сме насрочили той да бъде гледан в Комисията по труда, социална и демографска политика на първо четене. Евентуално с надеждата до нова година да влезе в Народното събрание на първо четене.
Така?
Искам да отворя на скоба и да заявя, че този закон влиза в сила от 1 януаря 2020 година, така че има време.
Да. Тоест, вие след ваканцията може да го приемете и на второ четене.
Да се надявам, че може да се случи това, защото
така?
Има и доста работа по него.
Ясно.
Поне по предварителната информация, с която разполагаме.
Така.
Важният въпрос обаче е този, който вие задавате за философията на тези законопроекти. Най-важното е да се опитаме да реформираме тази система. Не е толкова лесно. Видяхте как се случиха тези два закона.
Така.
Трудно се случи това. Реформата предполага да стъпим на това, което е записано в Конвенцията за правата на хора с увреждане. Това е Конвенция на ООН, която е ратифицирана от българския парламент.
Да.
Няколко години. Там има основни неща, няколко. На първо място държавата, осигурителната система, по-скоро системата на не на подпомагане, а на Министерство на политиките за хора с увреждане, mm-hmm. която се реализира от Министерството вече в Министерство на труда и социалната
така.
Политика, да компенсира функционалния дефицит, т.е. увреждането.
Така.
От там нататък да прецени така наречената функционалност или остатъчна работоспособност, защото това предполага, разбира се, реформа на ТЕЛК, а не да избегнем от понятието, искаме да премахнем ТЕЛК, защото има и такива крайни оценки. ТЕЛК трябва да бъде реформиран, за да може той да даде оценка на увреждането от една страна, функционална дефицит, от друга страна да даде възможност да се изследва функционалността. Какво може да прави този човек?
Да.
Какво не може да прави и аз.
Така?
Тук работихме по този принцип.
Да.
Тоест реформата в тази предполага въвеждането на принципите на така наречената ISCS,
да.
Международна система, която стъпва на оценка на функционалността.
Да.
Това е много важно.
Да.
Например, аз мога да дам един пример с хора, които са на инвалидна количка. В сегашните решения на ТЕЛК пише 100% загубена работоспособност.
Да.
Бити степен на увреждане. А тези хора могат да бъдат напълно работоспособни.
Да.
Много такива примери. От там нататък какво следва? Това, че сме приели закон за личната помощ и закон за хората с увреждане, после да приемем закон за социалните услуги,
да.
Означава, че сме на прага на решаването на проблемите. Защото
да.
От тук нататък следват сериозните реформи, какво имам предвид. Всички тези хора трябва да получат, както е записано в закона за хората с увреждане, от 1 януари нова финансова подкрепа.
Така?
Не както до сега, зависеща от гарантирания минимален доход, който знаете, че е 75 лева от началото на тази година. Сега тази оценка, тази финансова подкрепа е зависимо от линията на бедност, която е 348.
Да. Да.
Има 5 степенна скала, на базата на която хората с увреждане ще получат финансова подкрепа, с която така да заменят досегашните
да.
Така наречени интеграционни добавки, които бяха значително в по-нисък размер. Сега между 7 и 57 за най-тежките увреждания процента е
да.
Тази финансова подкрепа от линията на бедност, което означава малко на 190 лева за най-тежките случаи. Но
да.
От тук нататък е изключително важно подкрепата за тези хора да им даде възможност да преодоляват бариери в социума.
Да.
Какви бариери? Бариери като достъп до образование, достъп до работни места, достъп до транспорт, достъп до всички останали възможности, които дава обществото като цяло, те точно това искат, а не искат единствено само подпомагане.
Точно така. Точно така.
Хората, които не могат да се справят, те имат желание и по-скоро настояват да имат доходи от труд.
Да.
Както тези, които ги подпомагат при отглеждането на документа в домашна среда, ако имат примерно достатъчна подкрепа от гледна точка на предоставена асистентска подкрепа,
да.
Помощ, майките ще могат да имат хора, имам между тях майки с подве висше образование, могат да се реализират на пазара. На
да, да.
Ако има кой да им гледа децата, а не каквато беше масовата практика преди години да бъдат в институции,
да.
Предоставени най-голяма част от тези деца, тези майки имат самочувствието сами да се отглеждат децата, но държат и на подкрепата на държава.
Да, да. Кажете ми, моля ви, вие сте политик с толкова дългогодишен стаж, че нямате полза да скривате истината и затова се обръщам към вас с въпроса. С този пакет от три закони ще бъдат ли решени реално проблемите на хората с увреждания? Каква е вашата прогноза?
никой не е казал, че се решават всички проблеми на хората с увреждания.
Така?
Първите стъпки. Надяваме се това, което беше постигнато до тук, това, което предстои през следващата година, да бъде началото.
Да.
За да може в крайна сметка да придобие нашата политика, българската политика за хората с увреждане, да придобие европейски дизайн, ако мога да
изразя.
Защото очакванията са изключително големи. Общественият договор, който сключват политиците с български граждани, с хората с увреждане, трябва да начертая параметрите. От тук нататък, вие журналист, аз отварям една скоба, искам да благодаря на всички, които коректно отразявахте и крамолите, и положителните неща, такива, каквито ги представяхме ние, политиците и гражданите. Радвам се, че гражданско общество в България е работещо. Тези неща се случиха, честно се признавам, и по принуда.
Да, да.
Натиски, които оказаха тези смели жени.
Накрая не мога да не ви попитам за една чисто политическа тема. Започнаха все повече писания да се появяват.
Какви въпроси съм готов?
Да. Все повече писания започнаха да се появяват за бъдещо плътно политическо сътрудничество между ДПС и БСП в контекста на евентуални предсрочни парламентарни избори. Сега знам много добре предисторията, историята, след историята на едни такива връзки, коалиционни връзки между вашите две партии. Но като се погледне списъка от партии и коалиции, които имат възможност да влязат в следващия парламент, наистина се стига до извода, че вие нямате друг избор, освен да си сътрудничите двете партии. Това възможно ли е според вас, доктор Адемов?
Вижте, ние имаме много ясна и избирателна позиция по този въпрос. Ние сме заявили, че България има нужда не от аритметични мнозинства, не от хипотетични събирания на една или друга партия.
Да.
Умишлено използвам думата събиране, защото до сегашните управления бяха на базата на аритметичен сбор. Толкова депутати, толкова гласове. От там нататък следваха политиките. Според нас по-важно е България да има някаква кауза. Ето, майките имаха кауза за закон за лична помощ, успеха да я постигнат. България след влизането в Европейския съюз и след влизането в НАТО няма такава кауза, която да успее да обедини всички български граждани.
Така.
Защото това прословото деление на партии, на идеологии, ако щете, на този етап не води до очакване от български граждани резултат. Това показват и протести, които наблюдаваме през последните няколко седмици.
Да.
Какво предлагаме обаче? Ние предлагаме една програма за ускорено икономическо развитие, която да бъде подкрепена от голяма така група български политици, от една страна, и от друга страна да се търси съгласие тази програма да бъде изпълнявана независимо от това, което ще бъде управляващ на следващия мандат. Това е нещото, което ние се опитваме да обясним на българското общество. Ние готвим един такъв вариант на такава икономическа програма, който е много различен от така наречената визия за България на колегите от БСП за България. Ние искаме да се опитаме да потърсим съгласие около това наше разбиране.
Да.
Българското общество да се обедини около каузи, политически да слушат обществен договор с български граждани, за да може който управлява да изпълнява една такава програма, а не да разчита на аритметични множества, да разчита на това да умее да потушава скандали или да ги предизвиква. Това вече сме го преживяли и смятаме, че имаме нужда от малко по-мъдра, по-отговорна и по-така ясна политика от гледна точка на българския национален интерес. Българския национален интерес, според мене, преминава през икономическо развитие, което да дойде до по-високи доходи, защото доходите не могат да се случат с магическа пръчка.
Да.
Трябва да има бизнес, който да даде възможност за генериране на иновативни технологии, оттам на по-висока добавена стойност и по-високи доходи, по-високи приходи в осигурителната система, за да има по-надежна и по-адекватна политика в социалната сфера.
Без да ви разочаровам, но вие сте забелязали, двете големи партии ГЕРБ и БСП също поставят условие, че биха се коалирали с партии не на аритметично условие, аритметичен сбор да се прави само, но на приемане на техните програми за управление. Ако така категорично поддържате всяка партия своята програма, не можете да стигнете до онова, с което започна нашия разговор. Големите компромиси, от които има нужда нашето общество. Как ще се стигне до тях?
Надявам се, най-после разума да наделее, защото така? Ако всеки държи на своя модел, на своята така? Идентичност, на своя прочит на това, което трябва да се направи, mm-hmm. трудно можем да стигнем до една национална кауза, която да обедини всички. Да. А очевидно е, че крещаща е нуждата и потребността от това да имаме така каузални идеи,
да.
Защото без това нещата вече сме ги видяли в различни формати, в различни варианти, да. В различни мнозинства.
Пожелавам ви...
Да опитаме да измислим, няма как да стигнем до да. Нещо, което да обедини български граждани.
Пожелавам ви успех в това начинание.
Извинявайте, искам да завърша това, че колкото да е клиширано, това, което е записано на фасадата на Народно събрание, задължава политици и обществото да търсим единение.
Дано да успеете, защото наистина обществото ни, държавата ни, всеки от нас има нужда от това. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Доктор Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.